Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνη Τζαβάρα και είναι ο Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteco.gr. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Αβουργινάκης και μαζί μου στο στούντιο έχω την πολύ μεγάλη χαρά να υποδέχομαι δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς, το Θανάση Δήμου και το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη. Θα μιλήσουμε κυρίως για τις δύο παραστάσεις τις οποίες πρωταγωνιστούν αυτή την περίοδο, για το Πανδοχείον Η Φιλόξενη Ερημία που παρουσιάζεται στο Χουντ, στον χώρο της θεατρικής ομάδας Μπιζού Ντεκάντ, και για το Μεγάλο Φαγοπότη που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες στο θέατρο Συγκρού 33. Θανάση, καλώς ήρθες.
Καλώς σου βρήκα.
Χάρη, καλώς ήρθες και εσύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Αγιέ μου σου φοιτητή.
Είναι απεριόριστη η χαρά που σας έχω εδώ σήμερα.
Δική μας.
Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πριν μιλήσουμε δηλαδή για τα θεατρικά σας τα φετινά, θα ήθελα έτσι να σας απευθύνω την εισαγωγική ερώτηση της εκπομπής. Πότε και πώς μπήκε στη ζωή σας το θέατρο και πότε μπήκατε εσείς στο θέατρο? Θανάση, εσύ ως παλιός φοιτητής και λίγο παλιότερος του Χάρη, ξεκινάς.
Είμαι παλιότερος, είμαι λίγο.
Είμαι λίγο, ναι.
Λίγο, ναι. Λίγο, ναι. Εγώ βγήκα στο θέατρο το 2001. Ήμουν αρκετά μεγάλος, δηλαδή πήγα στη σχολή 24-25. Προηγουμένως είχαμε συναντηθεί στη θεατρολογία. Είχα διάφορες αναστολές σε σχέση με την επαγγελματική ενασχόληση. Πιο πριν ασχολιόμουν και με τα σκίτσα. Δούλευα σαν σκητσογράφος δηλαδή και κάπως καθυστέρησα. Αυτό.
Εσύ, Χαρή?
Κι εγώ μεγάλος ξεκίνησα να ασχολούμαι. Δηλαδή μετά το Πολυτεχνείο μπήκα στη δραματική σχολή και στη δουλειά, ας πούμε, βγήκα λίγο μετά το 2004. Κάπου εκεί. Τώρα η ανασχόλησή μου με το θέατρο ξεκίνησε πιο δραστήρια, θα πω, στο Πολυτεχνείο. Δεν είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ με το θέατρο ερχόμενος από την Κύπρο για να σπουδάσω εδώ. Ήρθα για να γίνω χημικός μηχανικός. Έμπλεξα με κάτι θεατρικές ομάδες στο Πολυτεχνείο και κάπου εκεί στο τρίτο έτος, είναι πέντε το Πολυτεχνείο, κατάλαβα ότι εντάξει, εδώ είμαστε, αλλά έπρεπε να το τελειώσω, οπότε το τελείωσα, συνέχισα και είδου.
Κρατάω και μια πρόχειρη στατιστική, ανήκετε στις εξαιρέσεις. Συνήθως οι ηθοποιοί, συνήθως, λένε ότι από μικρά παιδιά θέλαμε να γίνουμε ηθοποιοί και τραγουδούσαμε μπροστά στον καθένα.
Όχι, κοίτα. Εμένα μου απασχολούσε το θέμα πολύ. Δηλαδή, έβλεπα θέατρο από μικρός και αυτά. Είχα αναστολές από κάποιους, ξέρω εγώ, ότι δεν είναι δύσκολο, ότι είναι αυτό. Και επειδή είχα και το σκίτσο, καθυστέρησα να το πάρω απόφαση. Αλλά με απασχολούσε από μικρό, ας πούμε.
Εγώ δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου. Δηλαδή, πολύ περισσότερη σχέση είχα με τη μουσική και το τραγούδι μεγαλώνοντας στην Κύπρο από ότι με το θέατρο. Δηλαδή, δεν έχω ελάχιστες αναμνήσεις που να πηγαίνω στο θέατρο μικρός ή έστω σαν μαθητής, ας πούμε. Όταν ήρθα μετά εδώ στην Αθήνα, άρχισα σιγά-σιγά να ασχολούμαι και μη σου πω, το πρώτο μου θεατρικό το διάβασα στα 23-24. Δηλαδή, πολύ αργά.
Πάντως σήμερα πια και οι δύο μας έχετε χαρίσει και τρυφερές και σημαντικές και ενδιαφέρουσες θεατρικές αναμνήσεις. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την παράσταση Πανδοχείων Η Φιλόξενη Ερημία. Εγώ θα πω ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου παραστάσεις της φετινής σεζόν και γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτή. Το ανέφερα και νωρίτερα, παρουσιάζεται στον πολύ ατμοσφαιρικό χώρο της Μπιζού Ντεκάντ, στο Hood Art Space, Συνοδόπολη Κλήτου, κοντά στην Ομόνια. Πέμπτη ως Κυριακή, ξεκίνησε πριν από το Πάσχα, συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα και για άλλη μια εβδομάδα το Μάιο, από τις 15 ως 18, πάλι Πέμπτη ως Κυριακή. Είναι ένα έργο του Επαμεινώντα Γονατά, ενός λογοτέχνη που κάπως σαν να τον ξανανακαλύψαμε φέτος με αφορμή την επέτειο των 20 ετών από τον θάνατό του. Ένα εξαιρετικό κείμενο, πολύ ωραία ελληνικά, πολλές αποχρώσεις και πολλές συναισθηματικές πτυχώσεις. Και είναι διασκευή από την νουβέλα με τίτλο Φιλόξενος Καρδινάλιος. Και για να δώσω λίγο τα τυπικά, την ταυτότητα της παράστασης και μετά να συζητήσουμε τα πιο ουσιαστικά μαζί. Η σκηνοθεσία φυσικά είναι του Γιάννη Σκουρλέτη. Τη δραματουργική επεξεργασία, τη μεταφορά, ας πούμε, από το πεζό στο θεατρικό λόγο, την έχει επιμεληθεί η Ασημένια Ευθυμίου. Σκηνογραφία κοστούμια Νίκος Παπαδόπουλος, συνεργάτης της Μπιζού Ντεκάντ.
Ναι, ναι.
Έτσι κι αλλιώς. Φωτισμοί πολύ ατμοσφαιρικοί, πολύ παραμυθένιοι από τον Γιώργο Μαρουλάκο και βεβαίως ερμηνείες Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης. Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτή η παράσταση? Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας όταν ήρθατε σε επαφή με το κείμενο? Δεν ξέρω, το είχατε διαβάσει νωρίτερα ως πεζό ή το βρήκατε μπροστά σας?
Ναι. Εγώ το είχα διαβάσει και επειδή με το Σκουλέτη είμαστε συνεργάτες, το κουβεντιάζαμε και από παλιότερα. Και ήρθε τώρα η ευκαιρία για να γίνει. Ναι, εγώ το είχα διαβάσει πολύ παλιά. Το ενδιαφέρον μου για το Γονατά ξεκίνησε όταν είδα αυτό το εξαίσιο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει η Εύα Στεφανή στο παρασκήνιο που επισκέψεις στο σπίτι του Γονατά, όπως λέγεται, που έχει πάει σε 4 φάσεις μέσα σε ένα χρόνο. Χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο και μιλάει. Και όταν τον είδα να μιλάει έτσι και το ενδιαφέρθηκα και για το έργο του. Τώρα το Φιλόξενος Καρδινάλιος είναι το πιο βατό, ας το πούμε, κείμενό του, το λιγότερο αφαιρετικό. Έχει και στοιχεία ενός τρελού χιούμορ. Θυμάμαι ότι όταν είχα διαβάσει, το διάβασα νύχτα, και στο σημείο που είναι αυτός ο μονόλογος
με το συνδετήρα,
γελούσα δυνατά μόνος μου, 3,5 ώρα τη νύχτα γελούσα.
Αυτό θέλω να το εξομολογηθώ. Να πω καταρχάς ότι είναι μια παράσταση στην οποία όντως γελάς. Ναι. Αλλά γελάς αφού καταλάβεις ότι κάπως επιτρέπεται να γελάσεις. Ξεκινάει.
Έτσι πάει, ναι.
Αλλά όταν πια φτάνεις στο δικό σου μονόλογο με το συνδετήρα ή στις σκηνές του.
Ναι.
Πολύ χάρη. Νομίζω ότι κάπου ξεκλειδώνει το κοινό και γελάς. Να το πω αυτό γιατί είναι μια πάρα πολύ ατμοσφαιρική και συγκινητική παράσταση με τον τρόπο της. Αλλά πραγματικά σε πάρα πολλές φάσεις γελάς. Εσύ, Χάρη.
Έχει ένα πολύ έτσι υπόγειο και υπόκοφο χιούμορ και η παράσταση και το κείμενο του Γονατά, που νομίζω ότι αυτό επηρεάζει και τους θεατές. Δηλαδή μπαίνουν σε ένα πολύ ατμοσφαιρικό χώρο και ξαφνικά αισθάνονται ότι πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την ατμόσφαιρα, η οποία όμως σιγά σιγά είναι σαν να τους βάζει μια τρικλοποδιά. Και μετά ξεκλειδώνουν, όπως λες και εσύ, και αρχίζει και το κάπως ενστερνίζονται αυτό το χιούμορ και κάπως τους μπαίνουν σε αυτόν τον κόσμο και τους χαλαρώνει. Εγώ το διάβασα τη νουβέλα και ήταν και η πρώτη μου επαφή με τον Γονατά. Κάνα εξάμηνο πριν ξεκινήσουμε τις πρόβες, δηλαδή όταν μου είπε ο Γιάννης ότι θα κάνω αυτό, θέλω να συνεργαστούμε ξανά. Και από τότε νομίζω ότι έχω διαβάσει όλα του Γονατά και όντως αυτό είναι το πιο βατό. Δηλαδή τα είναι πολύ κρυπτικά όλα και είναι σαν να ανακαλύπτεις ένα χαμένο, κρυμμένο διαμάντι της ελληνικής λογοτεχνίας ο Γονατάς.
Είναι όντως υπέροχος. Και καμιά φορά, εγώ γενικά είμαι κατά των επαιτίων, αλλά καμιά φορά βοηθάνε πραγματικά να αναδειχθούν πρόσωπα και έργα τα οποία για διάφορους λόγους ίσως τα έχουμε λίγο ξεχάσει ή κάπως είχαν, ας πούμε, παραγωνιστεί.
Κοίταξε, έτσι και ο Γονατάς βρίσκεται στην εξαίρεση της μεγάλης αφήγησης της λογοτεχνικής. Το θέλει αυτό. Θέλει να είναι ο αντίποδας της μεγάλης αφήγησης. Είναι ο λοξός, εκτός κυκλώματος, εκτός. Και αυτό είναι που τον κάνει γοητευτικό. Δηλαδή θέλει να βρίσκεται στη σκιά. Βέβαια, όσο ζούσε, υπέφερε από αυτό, γιατί στην πραγματικότητα όταν άρχισαν να ασχολούνται μαζί του μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70, έτσι.
Ναι, νομίζω και ο ίδιος ήθελε, το επεδίωκε και δηλαδή, να είναι έτσι λίγο, ναι, όχι στο περιθώριο, αλλά στη σκιά. Δηλαδή και είναι κορυφαίο το ότι ο ίδιος δήλωνε, λέει, εγώ δεν είμαι λογοτέχνης, είμαι καλλιτέχνης. Και αυτό λέει πάρα πολλά και για τον ίδιο ή τη στάση του στη ζωή, δηλαδή και τη σχέση του με τη φύση, με τα ζώα, δηλαδή σε αυτό το ντοκιμαντέρ, αν δεις πώς συμπεριφέρεται στον κήπο του, με τις γάτες του, με όλα αυτά, δηλαδή καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα.
Βαθιά γνώση της ευρωπαϊκής μεγάλης λογοτεχνίας είχε, έτσι, πολύ βαθύς γνώσεις των κειμένων, πάρα πολύ βαθύς. Και ένας τεχνίτης που τον απασχολούσε πάρα πολύ η επεξεργασία της τελειότητας της φόρμας, ένας στυλίστας. Επίσης αυτό τον κάνει ο συγγραφέας, είναι το ύφος, δεν είναι. Με το Σκουρλέτη λοιπόν, επειδή έχουμε αναμετρηθεί με το θέμα ύφος και σε προηγούμενες συνεργασίες μας και με το Χάρη και πιο πριν και αυτά, πάντα κάνουμε ασκήσεις και ύφους, που είναι και ασκήσεις ουσίας, έτσι, γιατί για να μπορέσεις να βρεις, να ανακαλύψεις το ύφος, δηλαδή το μηχανισμό του συγγραφέα, πας στην ουσία του. Το ύφος είναι ουσία.
Ναι, και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κείμενο που καμία λέξη δεν είναι τυχαία, καμία σύνταξη δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, ανακαλύψαμε έναν πολύ κρυφό ρυθμό που υπάρχει από κάτω. Μια μουσική. Δεν μπορείς να το αλλάξεις τίποτα. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Και αυτό φυσικά για εμάς τους ηθοποιούς είναι δώρο να έχεις να αρθρώσεις αυτό το κείμενο.
Είναι και αριστοτεχνικός ο τρόπος με τον οποίο σιγά σιγά ξεδιπλώνονται οι χαρακτήρες.
Βέβαια.
Και ξεδιπλώνονται και λίγο ανατρέπονται κιόλας ο καθένας στην πορεία του μέσα στο έργο. Ας πούμε όμως δύο πράγματα για την πλοκή, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το έχουν δει και να τους βάλουμε λίγο έτσι στο κλίμα για την πλοκή και τους χαρακτήρες του έργου.
Λοιπόν, οι χαρακτήρες που παρουσιάζονται στο έργο, στην παράσταση δηλαδή, είναι ο κύριος Αγάθης που είναι ο επισκέπτης στο Πανδοχείο και ο κύριος Θεοφάνης, ο κύριος Αγάθης, τον υποδίεται ο κύριος Θανάσης Δήμου εδώ απέναντί μου, και ο κύριος Θεοφάνης που είναι ο Πανδοχέας που τον υποδίωμαι εγώ. Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα που παρουσιάζονται στην παράσταση. Στην νουβέλα υπάρχει και ο επισκέπτης του διπλανού δωματίου, ο κύριος Τιθάς, και η Ευνίκη, η σύζυγος του Πανδοχέα, το οποίο κάπως παρουσιάζονται με έναν τρόπο.
Είναι και δύο παρόντες στην παράσταση, ακριβώς. Είναι την απουσία τους. Ναι.
Λοιπόν, και αυτός ο επισκέπτης, αυτό το μυστήριο, τέλος πάντων, Πανδοχείο, ακούει συνεχώς ένα κελάιδισμα που δεν τον αφήνει να κοιμηθεί από ένα πουλί το οποίο όμως δεν βλέπει. Ψάχνει να το βρει και δεν το βρίσκει πουθενά στο δωμάτιο. Ο κύριος Τιθάς, ο επισκέπτης στο διπλανό δωμάτιο, βλέπει ένα πουλί που τον ενοχλεί στο δωμάτιό του, το οποίο όμως είναι μουγκό, δεν κυλαϊδάει. Και ο καημένος Πανδοχέας τρέχει από το ένα δωμάτιο στο άλλο για να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες του. Αυτή είναι σε χοντρές γραμμές η πλοκή.
Ένα Πανδοχείο βέβαια το οποίο δεν είναι τοποθετημένο ούτε σε συγκεκριμένο χρόνο, ούτε σε συγκεκριμένο τόπο. Από την αρχή δηλαδή μπαίνουμε σε μια ονειρική κατάσταση και νομίζω ότι είναι και πολύ χαρακτηριστικό το ότι μεταξύ ύπνου και ξύπνου είναι και οι δύο χαρακτήρες.
Σαν αφηρημένα παρελθοντικό χρόνο όμως.
Παρελθοντικό, αλλά όχι συγκεκριμένο.
Όχι συγκεκριμένο. Αφηρημένα παρελθοντικό. Κάτι έτσι.
Υπάρχει μια αναφορά σε άμαξα, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και αναφορές που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σύγχρονες.
Ναι, βέβαια.
Και εξελισσόμενη η πλοκή του έργου, ας πούμε, βλέπεις το πώς αρχίζουν και οι τέσσερις χαρακτήρες της νουβέλας να διαχέονται ο ένας μέσα στον άλλον. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά. Και εκεί είναι που αρχίζει και το μεγαλείο της διάνοιας του Γονατά να ξεδιπλώνεται ολόκληρο.
Εγώ δεν έχω διαβάσει όλο το Γονατά. Έχω διαβάσει κάποια από τα έργα του. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο στο έργο του Γονατά και στο έργο του Σκουρλέτη, το οποίο εδώ έχει αυτή η παράσταση αποτελεί ένα ενδιαφέρον σημείο συνάντησης. Δηλαδή ο Γονατάς αγαπάει πάρα πολύ το παράδοξο, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και μια αίσθηση άμεσης οικειότητας στα κείμενά του. Και νομίζω ότι και οι παραστάσεις της Μπιζού Ντεκάντ έχουν λίγο αυτό το εφέ. Δηλαδή, σε αγκαλιάζουν αμέσως, αλλά πάντα υπάρχουν και χαραμάδες που είναι πάρα πολύ εκτός οικειότητας. Πολύ κοντά στο αλόκοτο, πολύ κοντά στο υπερρεαλιστικό.
Και να πούμε κιόλας ότι αυτός ο χώρος, αυτό το Μπιζού το μικρό, έχει σχέση και με τη μικρή φόρμα του Γονατά, δηλαδή νομίζω ότι και ο χώρος ο ίδιος.
Θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για το χώρο, εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Μου υποβάλλει αυτομάτως μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, μια συγκεκριμένη συνθήκη. Ακόμα και το ότι πρέπει να ανέβεις στη σκάλα ή να μπεις σε αυτό το ασανσέρ και να είσαι σε αυτό το μικρό, πολύ ζεστό χώρο. Ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας, έχετε δουλέψει και δύο και σε μεγάλα θέατρα και σε μικρούς χώρους. Και επειδή τη βραδιά που παρακολούθησα την παράσταση ήταν ο σκηνοθέτης εκεί, μας ενημέρωσε ότι είναι και τελευταία παραγωγή σε αυτό το χώρο.
Για να δούμε.
Προσωπικά εύχομαι να μην είναι.
Όλοι μα, τι άλλοι μα, τι.
Οπότε θέλω να μου πείτε πώς είναι η αίσθηση να πείτε.
Κοίταξε, εγώ δεν συμπαθώ τους μικροχώρους, αλλά γι' αυτό κάνω μια εξαίρεση. Γενικά δεν μου αρέσουν οι μικροχώροι. Μ' αρέσουν οι ιταλικές σκηνές, δηλαδή ιδανικά θα ήθελα να πέσω πάντα στην κεντρική του εθνικού. Ο συγκεκριμένος χώρος όμως έχει κάτι που τον κάνει να είναι σαν πολυπρισματικός, δηλαδή είναι το παράθυρο από πίσω, παίζεται από πίσω και ένα δεύτερο σκηνικό από το πώς λέγεται, το φωταγωγό από το Airbnb που είναι, που μπαίνουμε μέσα στη στοά. Είναι ένας χώρος που, και έτσι πως έγινε πρώτη φορά το μάθαμε να φεύγω, που το φτιάξαμε έτσι πως το φτιάξαμε, όπως και αυτό, μεταξύ κουβέντας, καφέ, ξέρω εγώ, έτσι πως είναι τον συνεργάζεσαι με τον Σκουρλέτη, που τα πράγματα είναι πολύ...
Απλά συμβαίνουν.
Ναι.
Με έναν πολύ μαλακό τρόπο, δηλαδή έρχονται σιγά σιγά.
Χωρίς να υπάρχει η βία του αποτελέσματος ή η παράσταση και το αυτό. Όχι, μαλακά έτσι πως έγινε. Είναι ένας χώρος πολύ αγαπημένος. Σας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει την τύχη που έχει όλο το κέντρο της Αθήνας, που δεν έχουμε πια...
Τίποτα άλλο εκτός από Airbnb και εστίαση.
Και δεν έχουμε πια, χρησιμοποιήσω ένα νεολογισμό που δεν μου αρέσει πολύ, αλλά το πόσημα. Δηλαδή, όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα και είχα μπει στο Απότσου, ας πούμε, το περίφημο Ουζερί, δεν υπάρχει. Χάνονται το πόσημα, γιατί ο τουρισμός έρχεται και τα... Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε για να μείνει έτσι στο αθηναϊκό τοπίο το Χουντ και ελπίζω να παραμείνει.
Ναι. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η μοίρα του Χουντ θα είναι να γίνει ακόμη ένα Airbnb. Ναι, όλοι ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό, για όσο τέλος πάντων μπορέσει να γίνει. Εγώ, απ' την άλλη, είμαι εντελώς στην αντίθετη όχθη από το Θανάση. Εγώ, με εγωιτεύει πάρα πολύ αυτή η εγκύτητα με τους θεατές, οι μικροί χώροι κτλ. Αισθάνομαι πολύ πιο άνετα, παρότι σε ένα μεγάλο θέατρο, ας πούμε, κλειστό τουλάχιστον, γιατί στους ανοιχτούς χώρους είναι αλλιώς.
Είναι μια παράσταση η οποία έχει πολύ στυλιζάρισμα και οι χαρακτήρες πολλές φορές είναι στο όριο της καρικατούρας, αλλά το πραγματικά ωραίο και ενδιαφέρον, και είναι κάτι που το έχω ξαναδεί σε παραστάσεις δικές σας και παραστάσεις στην Ψιντοκάν, είναι ότι αυτή η συνθήκη γεννάει πολύ ειλικρινές και πολύ θερμό συνέστημα. Είναι κάτι, δεν ξέρω, στο σινεμά το κάνει ο Αλμοδοβάρ, ας πούμε, από πολύ ακραία καρικατούρα να βγάζει πάρα πολύ ζεστά συναισθήματα.
Θα μου επιτρέψεις από κάτι, δεν λέγαμε προηγουμένως για τους χαρακτήρες. Εντάξει, το κείμενο του Γονατά, όταν είπαμε με τον Σκουρλέτη, του λέω τι βλέπεις όμως, θεατρικά τι βλέπεις. Και μου λέει χοντρό λιγνό. Θέλω να πω εδώ για την έννοια του ντουέτου.
Ήθελα να σας ρωτήσω.
Είναι πολύ σημαντικό το ντουέτο.
Είναι άλλο πράγμα η χημεία και είναι άλλο πράγμα το επίπεδο στο οποίο έχετε φτάσει εσείς δύο σε αυτή την παράσταση. Δηλαδή, πραγματικά θυμίζει κινηματογραφικά δίδυμα του Βοβού ή και του νεότερου κινηματογράφου.
Και θεατρικά. Εγώ πιστεύω πολύ στο ντουέτο. Το θέατρο θέλει πάσα. Θέλει παρέα. Ειδικά για μένα, εγώ αλλιώς θα καθόμουν σπίτι και θα έκανα σκίτσα. Στο θέατρο αναζητάω την πάσα. Αναζητάω το. Ειδικά η κωμωδία θέλει παρέα. Δηλαδή, πάντα προτιμώ, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης, λυπόμουν πάντα τον Τσάπλιν που ήταν μόνος του, ενώ μου αρέσει ο χοντρός και ο λιγνός που έχουν αυτή τη φοβερή σχέση. Ο Τσάπλιν που είναι μόνος του, λέω ρε γάμο, αυτός είναι μόνος του, γιατί δεν έχει, ας πούμε. Ή λέγαμε, ξέρω εγώ, όταν διάφοροι κομικοί, γιατί είναι κωμικό το ντουέτο, έτσι, είναι κωμική, η βάση του είναι κωμική. Λέγαμε προηγουμένως για το Ντεφινές και το Μπουρβίλ, που υπάρχουν και μόνοι τους, αλλά τι ωραία που έδεσαν στις ταινίες που βρέθηκαν μαζί, ή θεατρικά ντουέτα, ξέρω πώς ήταν που τους χαζεύαμε παλιά, ο Μοσχίδης και ο Μιγαλακόπουλος κλπ. Ή ο Ματάο και ο Λέμον. Είναι μεγάλη υπόθεση το ντουέτο, είναι μεγάλη απόλαυση. Και με το Χάρη, επειδή έχουμε αρχίσει πια και έχουμε κάποιες ώρες πτήσης, υπάρχει η σχέση όχι η πεζόμενη, η φερόμενη. Αυτή που φέρουμε πια από την επαφή μας, όχι αυτή που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή.
Πάντως και στις πρόβες για το Πανδοχείο μελετήσαμε και ερευνήσαμε αρκετά τον ντουέτο χοντρού λιγνού. Στην κινησιολογία τους, στη συμπεριφορά τους, κλέψαμε σε εισαγωγικά αρκετά στοιχεία από αυτούς για να δομήσουμε αυτούς τους δύο χαρακτήρες, που κάπως μας οδήγησε το ένα στο άλλο, δεν είναι, δηλαδή... Το ένα έφερε κάπως έτσι τα πράγματα.
Είναι καταγωγικό ντουέτο. Και ο Μπέκετ, είμαι σίγουρος ότι του είχε στο μυαλό του όταν έγραψε το Περιμένοντας στον Κοντό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Έχετε δουλέψει πάρα πολύ μαζί, το αναφέρατε κιόλας. Εντάξει, είναι γνωστό. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κέρδος όταν δουλεύεις με ανθρώπους που ξέρεις τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, κάποια προβληματική συνθήκη όταν.
Καμία, όχι.
Δύο ηθοποιοί γνωρίζονται τόσο πολύ καλά.
Όχι.
Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Είναι κερδισμένος πολύς χρόνος.
Αυτό.
Είναι χτισμένη μια επικοινωνία και νομίζω ότι σε κάθε καινούργιο κείμενο, ειδικά αν είναι καλό και υπάρχει και μια σκηνοθεσία από πίσω που το στηρίζει, εκπλήσει ο ένας τον άλλον ευχάριστα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να φέρει κάτι αρνητικό. Πρώτα απ' όλα, με αυτόν τον τρόπο γινόντουσαν παλιά τα σύνολα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ένα εθνικό θέατρο, τουλάχιστον για ένα διάστημα, πρέπει να έχει ένα θίασο, ένα κοινό σύνολο. Έτσι αποκτά φυσιογνωμία ένας θίασος, έτσι δημιουργείται ρεπερτόριο μεταξύ ανθρώπων που για ένα διάστημα συνεργάζονται μαζί.
Και φτιάχνει μια ταυτότητα.
Βέβαια.
Και το Μάθαμε να φεύγω, το οποίο το αναφέραμε ήδη τώρα στην κουβέντα, διαδραματιζόταν σε ένα πανδοχείο. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια στο μυαλό σας κάποια σύνδεση ανάμεσα στις δύο παραστάσεις?
Υπάρχει ένα νήμα που τις ενώνει, ας πούμε, ότι ναι, ήταν και τα δύο σε ένα πανδοχείο.
Εικαστικά, αισθητικά, νομίζω επίσης υπάρχει μια...
Υπάρχει πάντα η λοξίματιά του Σκουρλέτη και η αισθητική της Μπιζού ντε Κάντ που καθορίζει πολλά πράγματα στο εικαστικό και στο σκηνοθετικό κομμάτι, και τα δύο είναι σε ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον, λίγο πιο ανοιχτό στο Μάθημα να φεύγω, κάπως πιο ρεαλιστικό, λίγο πιο ονειρικό και κάπως παράδοξο στο Πανδοχείον. Υπάρχει πάντα ο επισκέπτης του Πανδοχείου και στις δύο περιπτώσεις.
Δεν το είχα σκεφτεί.
Ναι, βέβαια, γιατί...
Ναι, πάντως πέραν όλων αυτών, με το Σκουλέτη, όπως είπαμε και πιο πριν, και στο Πανδοχείο και στο Μάθημα να φεύγω και τώρα, ψάχνουμε να βρούμε το ύφος. Και θα έλεγα ότι, παρόλο που δεν είναι κείμενα που μοιάζουν μεταξύ τους, το Πανδοχείο είναι μια συνέχεια της δουλειάς που κάναμε στο Μάθαμε να φεύγω. Δηλαδή, είναι σαν να κάνουμε λίγο εφαρμοσμένο πειραματισμό, πώς να το πω.
Ναι, γιατί και ο χειρισμός του λόγου και του σώματος σε σχέση με το λόγο και στα δύο.
Δηλαδή, των κλόουν αυτών, των τραγικών, των κάπως...
Υπάρχει η φόρμα και στις δύο παραστάσεις. Σχετίζεται πολύ με τους κλόουν, αλλά βλέπουμε, είχαμε δύο διαφορετικούς κλόουν στο Μάθημα να φεύγω και άλλους δύο εντελώς διαφορετικούς τώρα. Που, μια φόρμα η οποία δεν είναι κενή περιεχομένου σε καμία περίπτωση. Και αυτό δεν πάει ενώ φτάνει στο όριο της καρικατούρας, ποτέ δεν το ξεπερνάει.
Και αυτό που λέμε θερμοκρασία είναι λίγο σαφές, αλλά σαν θερμοκρασία είναι δύο παραστάσεις οι οποίες βρίσκονται περίπου στο ίδιο σημείο. Και είναι ένα σημείο που εμένα τουλάχιστον και με συγκινεί και με αγγίζει πάρα πάρα πολύ. Κλείνοντας κάπου εδώ με το Πανδοχείο, η φιλόξενη ερημία, εγώ θα επαναλάβω ότι είναι μια παράσταση που αφήνει στο θεατή ένα πολύ τρυφερό αποτύπωμα. Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι κι αλλιώς χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραστάσεων της Μπιζού ντε Κάντ. Τη συγκεκριμένη τη συστήνω ανεπιφύλακτα, είπαμε Πέμπτη Κυριακή αυτή την εβδομάδα και για 4 ακόμα παραστάσεις μέσα στο Μάιο. Πάμε τώρα και στο Μεγάλο Φαγοπότη, μια πολύ διαφορετική παράσταση και μια πολύ διαφορετική θεατρική πρόταση. Βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Μάρκο Φερέρι από τη δεκαετία του 70, αρχές 1973, σκηνοθεσία και κοστούμια από τον Κωνσταντίνο Βασιλακόπουλο, έναν νεαρό σκηνοθέτη, ο οποίος από τις πρώτες του παραστάσεις έχει δείξει ότι διαθέτει μια υπογραφή. Σύμβουλη δραματουργίας Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Γιώργος Δασκαλάκης. Σκηνογραφία House of Architects, μουσική Μιχάλης Παρασκάκης, χορογραφία Ερμής Μαλκότσης και ερμηνείες βεβαίως Θανάσης Δήμου και Χάρης Χαραλάμπους, είναι οι δύο που είναι μαζί μας σήμερα. Τους υπόλοιπους αναφέρω αλφαβητικά: Ιφηγένεια Βαρελά, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκάλ Ρομπίσα και Εύη Σαουλίδου. Μια παράσταση η οποία έχει ως βάση μια πολύ άγρια σουρεαλιστική σάτυρα του Μάρκο Φερέρι. Αρκετά στοιχεία έχουν διατηρηθεί στην παράσταση, καταρχάς η ονοματολογία και στην ταινία τα ονόματα των χαρακτήρων είναι τα πραγματικά ονόματα των ηθοποιών και στην παράσταση το έχει διατηρήσει, αλλά είδα και αρκετές εικόνες που με παρέπεψαν ευθέως στην ταινία του Φερέρι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ήταν στόχος να πλησιάσετε ή να απομακρυνθείτε από την ταινία, στο χτίσιμο της παράστασης?
πιστεύω περισσότερο στο να κινηθούμε παράλληλα. Σίγουρα όχι να απομακρυνθούμε, γιατί κινούμαστε σε ένα πλαίσιο που ορίζει κάπως η ταινία ή σε εισαγωγικά το, η πλοκή της στο σενάριο, τέλος πάντων. Αλλά επειδή είμαστε άλλοι άνθρωποι, είμαστε στο σήμερα, νομίζω ότι στόχος και σκοπός ήταν να κινηθούμε κάπως παράλληλα με την ταινία.
Έτσι κι αλλιώς, το σκάνδαλο που προκάλεσε ο Φεραίρη με το συγκεκριμένο έργο το 1974-1975 όταν προβλήθηκε, δεν ισχύει σήμερα. Θέλω να πω ότι αυτή σχεδόν η μπουνιουελική παραβολή που τότε σόκαρε και τον σφυρίζαν και κάναν, σήμερα δεν σοκάρει κανένα. Σήμερα περισσότερο, αν έχει κάποιο νόημα, θα είναι, νομίζω, να τη δούμε σαν ένα διάλογο με τα 50 αυτά χρόνια που πέρασαν από το 1975 μέχρι τώρα και τι έγινε εντωμεταξύ. Μάλιστα, αν σκεφτούμε και αυτό το σχόλιο που κάνεις πάνω σε ένα είδος αστικής τάξης, ας πούμε, η οποία είναι σχεδόν νεκρή και πεθαίνει τρώγοντας, είναι μια προφανής παραβολή. Αν το σκεφτούμε, ας πούμε, στην Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό το 81, το 85, το 90 με την ιδιωτική τηλεόραση, ξέρω εγώ, και το κλικ, ή το 2004 με τους Ολυμπιακούς. Θέλω να πω, είναι άλλος πια ο διάλογος, τελείως. Ναι.
Τι ήταν η υπερκατανάλωση τότε, τι υπερκαταναλώνουμε σήμερα. Αυτό είναι και είναι, νομίζω, και η παράσταση όλη είναι ένα σχόλιο πάνω στην ταινία που ήδη είναι ένα σχόλιο.
Ναι. Η ταινία τότε, όπως και όλες οι αντίστοιχες παραβολικές ταινίες δεκαετίας 70, κυρίως είχαν ως στόχο τη μπουρζουαζία. Ο Μπουνιουέλ το δήλωνε και με τους τίτλους του, ναι. Δεν είχε τέτοια θέματα, τα έλεγε ευθέως. Νομίζω ότι το κέντρο πια έχει μετατοπιστεί και αυτό αποδίδεται στην παράσταση.
Σωστά.
Δηλαδή, και μία για μένα ξεκάθαρη αρκετά αναφορά στο σεξισμό και στη ματσίλα, που είναι ένα θέμα συζήτηση και μία οπτική περισσότερη της δικής μας εποχής σε σχέση με τη δεκαετία του 70, αποδίδεται. Και επίσης αυτή η εικόνα της παρακμής που τότε ενδεχομένως αφορούσε μόνο μια συγκεκριμένη ελίτ, στην εποχή μας πια αφορά όλες τις ελίτ και την πνευματική και την ελίτ της εξουσίας και την.
Και έχει εκδημοκρατιστεί.
Και έχει γενικευτεί κιόλας σε μια παρακμή, νομίζω, και μια χαροκοπία συνολικά του μοντέλου του κοινωνικού. Είτε θέλει να το πει κάπως καπιταλισμό, είτε θέλει να το πει τέλος πάντων σύγχρονη δυτική κοινωνία. Οπότε υπάρχουν σίγουρα σημερινές αναγνώσεις σε σχέση με την ταινία, αλλά έχει διατηρηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η αισθητική της, δηλαδή αυτό το γκροτέσκο στοιχείο, το οποίο τότε ενδεχομένως σοκάρε πολύ περισσότερο, αλλά και σήμερα οι εικόνες που υπάρχουν στην παράσταση είναι, νομίζω, αρκετά.
Κοίταξε, και εκεί πάλι δυνατές. Είναι πολύ διαφορετικό το γκροτέσκο μέσα από την κινηματογραφική γραμματική, πώς να το πούμε, και πολύ διαφορετικό μέσα από τη θεατρική, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό στην οθόνη ή στο θέατρο. Είναι πολύ διαφορετικά από τα μέσα.
Γιατί έχει γίνει μια επιλογή στη θεατρική μεταφορά, το φαγοπότι, ενώ στην ταινία πραγματικά τρώνε οι άνθρωποι, τους βλέπεις εκεί. Εδώ να δοθεί η αίσθηση του κορεσμού σωματικά, με τη μουσική, με τα φώτα. Οπότε αυτό αυτομάτως μας οδηγεί σε μια πιο γκροτέσκα απεικόνηση, ας πούμε, της όλης διάθεσης, και έτσι κάπως δημιουργείται και το όλο σατυρικό θέαμα μέσα από αυτό το γκροτέσκο, για να γίνει έτσι λίγο πιο γλαφυρή η εικόνα.
Δικό μου λάθος αυτό, δεν έχουμε πει καθόλου έτσι το σενεριακό πλαίσιο, την υπόθεση της παράστασης του έργου. Εν ολίγης είναι 4 άνδρες
μεσήλικοι,
προνομιούχοι όλοι, εκπρόσωποι, ας πούμε, της αστικής ελίτ, οι οποίοι αποφασίζουν να μαζευτούν σε μια έπαυλη, να κλειστούν εκεί και να φάνε κυριολεκτικά μέχρι να πεθάνουν. Μέχρι θανάτου. Το είδαμε αρκετά τα τελευταία χρόνια και φέτος. Παραστάσεις οι οποίες είναι βασισμένες ή προέρχονται από κινηματογραφικές ταινίες.
Υπάρχει, φαίνεται, μια κρίση ρεπερτορίου που λέμε. Υπάρχει θέμα με τη γραφή. Υπάρχει, ίσως γι' αυτό κάποιοι σκηνοθέτες, κάποιοι παραγωγοί πηγαίνουν προς τα εκεί. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν για προφανείς λόγους εμπορικούς, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Πάντως στο θέμα κείμενο, στο θέμα έργο, υπάρχει ένα αίτημα.
Ναι, και είναι και φανερό και το έλλειμμα στη θεατρική γραφή,
έλλειμμα, αυτό
που δεν είναι μόνο ελληνικό.
Ναι, όχι.
Ίσως,
ίσα-ίσα εγώ θα πω ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια υπάρχουν αρκετά σύγχρονα ελληνικά κείμενα, και όταν λέω σύγχρονο, σύγχρονου προβληματισμού, δηλαδή δεν είναι απλώς καινούργια κείμενα, κείμενα που μας αφορούν αρκετά. Δηλαδή εμένα ως θεατή με ενδιαφέραν αρκετά πολλά καινούργια έργα. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί, ξέρεις, λίγο να είναι και το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή ο κινηματογράφος έχει τραφεί ιστορικά πάρα πολύ από το θέατρο, ειδικά στο ξεκίνημά του, αλλά και στην πορεία. Και δεν ξέρω, ίσως είναι και λίγο δίκαιο το θέατρο να πάρει κάτι πίσω. Το βλέπω και λίγο
έτσι.
Ειδικά με ταινίες αναφοράς όπως αυτή. Συγκεκριμένης αναφοράς, αλλά είναι μια ταινία θρυλική.
Πάντως είναι ένα θέμα προς συζήτηση γιατί όλα αυτά τα σύγχρονα θεατρικά ελληνικά κείμενα δυσκολεύονται να βρουν τον δρόμο τους προς τη σκηνή. Είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή κάπως ίσως και θεσμικά πρέπει να το φροντίσουν και να συζητηθεί.
Βέβαια.
Εμένα μου φάνηκε και σε αυτή την περίπτωση και ο χώρος ενδιαφέρον, το θέατρο Συγκρού 33. Έβαλα στο ChatGPT λίγο να μου πει την ιστορία του, νομίζω ότι μου την είπε λάθος. Είπε ότι ήταν ένα παλιό συνεργείο, εγώ θυμάμαι ότι εκεί υπήρχε τουλάχιστον ένα κλαμπ κάποτε.
Νομίζω ότι η πρώτη του χρήση πριν από κλαμπ παλιά ήταν σινεμά. Και σινεμά για ταινίες...
Ταινίες πορνό, πορνό σινεμά.
Ναι, ναι, τσοντάδικο, έτσι να το πούμε. Ναι. Πριν να γίνει κλαμπ. Και επειδή κατεβαίνει στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο υπόγειο για να πας εκεί, υπάρχει όλο αυτό το στοιχείο και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με την παράσταση.
Ταιριάζει και με την παράσταση συγκεκριμένη.
Ναι. Δεν το διάλεξε τυχαία ο Βασιλακόπουλος.
Ναι, όχι, φαντάζομαι.
Το μεταξύ, τώρα να πούμε ότι πηγαίναμε από το ένα στο άλλο με το Χάρη, σαν τα καλουτάκια, έτσι, σαν τους αδερφές καλουτά, λέμε ότι έχουμε γίνει. Πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Από τη μία πρόβα, από την παράσταση στην πρόβα.
Είναι και δύο παραστάσεις πολύ απαιτητικές και σε επίπεδο κειμένου, αλλά και σωματικά.
Και εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους.
Εντελώς διαφορετικές και πολύ διαφορετικός ο ρυθμός. Αλλά δεν ξέρω, εγώ το θαυμάζω αυτό, μου φαίνεται εξαντλητικό.
Να λοιπόν και η απάντηση σε αυτό που λέγαμε πριν. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη συνθήκη, το να έχεις έναν συμπαίκτη που τον εμπιστεύεσαι και βασίζεσαι πάνω, έχεις κερδίσει ήδη χρόνο, έχεις κερδίσει κόπο, έχεις κερδίσει, καταλαβαίνεις, είναι αμέσως αυτό. Και όποτε συμβαίνει.
Διευκολύνει γενικώς και η μετάβαση από το ένα είδος σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό, εγώ το βλέπω και σαν ένα είδος, είναι μια προπόνηση. Ας πούμε και κάπως το ένα σε χαλαρώνει από το άλλο και μπορεί να είσαι κάπως πιο αποδοτικός ή πιο εφάνταστος γιατί αποκλείεται το ένα να μην ποτίζει και το άλλο.
Δύο τόσο απαιτητικές παραστάσεις είναι ήδη πολλές, αλλά κάνετε κάτι άλλο, είναι ευκαιρία να το αναφέρουμε. Αν έχετε κάποιο άλλο πλάνο θεατρικό ή οτιδήποτε για το Θανάση, θα πω εγώ ότι πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα εξέδωσε το τελευταίο του βιβλίο, τέταρτο.
Α, δεν κρατάω λογαριασμό. μπορεί.
Τίμον, μια αθηναϊκή ιστορία σε σκίτσα.
Ναι.
Ο Θανάσης είναι καταπληκτικός σκητσογράφος από τις εκδόσεις Πατάκη.
Πατάκη, ναι.
Και ο Τίμον είναι, δηλαδή αξίζει κανείς να το διαβάσει. Είναι απολαυστικό.
Σε ευχαριστώ, Χάρη.
Μα το λέω σαν αναγνώστης.
Α, δεν το λες επειδή είμαι μπροστά.
Όχι. Το λέω και πίσω σου.
Ωραία. Θεατρικά, Θανάση, έχεις κάποιο πλάνο για το καλοκαίρι?
Όχι.
Χάρης.
Τώρα ξεκινάμε λίγο να κάνουμε μια περιοδία με τον Ειδίποδα Τύρανο.
Είναι ο Ειδίπος Τύρανος για έναν ηθοποιό.
Ναι.
Ο Χάρης έχει πάνω του όλους τους ρόλους, όλους ακόμα και το χορό.
Ναι. Ήτανε στα σχέδιά μας κάπως να την ταξιδέψουμε την παράσταση. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να υλοποιείται και ταυτόχρονα γύρω στα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσω πρόβες για μια παράσταση που θα είναι στο φεστιβάλ στη Μικρή Επίδαυρο με το Θοδωρή τον Κόνη και το Φώτη τον Σιώτα.
Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση Δήμου και Χάρη Χαραλάμπη.
Εμείς ευχαριστούμε. Αντώνη, να είσαι καλά.
Δραμαθεράπη τέλος για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο. Να είστε καλά, να κάνετε και να βλέπετε θέατρο. Γεια σας.
Podcast.